Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Broj umrlih od koronavirusa u Kini prešao 900, ali je manje novih slučajeva zaraze. Oluja Kiara pogodila deo Evrope. U Britaniji udari vetra i do 145 km na čas. Vučić od Lončara tražio da se izvini zbog uvredljive izjave o crnogorskom narodu. Južnokorejski film Parazit četvorostruki je dobitnik Oscara. Vreme oblačno ali toplo, s temperaturom i do 15 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li će najveće javno preduzeće Elektroprivreda Srbije ispuniti zahtev MMF-a i završiti reforme do kraja godine. Profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Petar Đukić smatra da suštinskih promjena u EPS-u neće biti.
EPS ostaje država u državi, jer svako javno vlasti u nas za 20 ili 30 godina u potpunosti odgovara takav EPS koji je mekaz da se iz njega crpi deo profita.
Čućete i Most radija Slobodna Evropa u kome se govorilo o tome da li će Milorad Dodik postati apsolutni gospodar političke scene u Republici Srpskoj. Analitičari iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Velizar Antić.
On može da radi šta god hoće u Republici Srpskoj i sa partijama u Republici Srpskoj.
Do sada se pokazalo da je Milorad Dodik jako dobar trgovac, da je uspevao, možemo slobodno reći, kao na pijaci da kupi veliki broj poslanika, odnosno sve one poslanike koji su mu trebali.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na području kontinentalne Kine od koronavirusa preminulo je 908 osoba, dok zaraženih ima više od 41.000, pokazuju podaci koje su u ponedeljak objavile kineske vlasti. U Kini od koronavirusa u ponedeljak preminulo 97 osoba, od čega 91 u pokrajini Hubei, čiji je glavni grad Wuhan, žarište epidemije, javila je Kineska nacionalna zdravstvena komisija. Broj umrlih od koronavirusa premašio je broj umrlih od SARS-a, teškog akutnog respiratornog sindroma, od kojeg su 2002. i 2003. godine u svetu preminule 774 osobe. Ipak, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, broj novozaraženih u Kini u jednom danu sada je stabilniji, ali je još prerano reći da je prošao vrhunac epidemije. U kontinentalnoj Kini je također zabeleženo usporavanje širenja zaraze, s obzirom na to da je u nedelju prijavljeno oko 2600 novih slučajeva, što je znatno manje nego u danima pre toga.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Širenje koronavirusa u Kini, pored zdravstvenog, predstavlja i politički izazov za kineske vlasti i predsjednika Xi Jinpinga, koji je suočen sa najsnažnijim izlivima nezadovoljstva otkad je došao na čelo zemlje, dok jačaju pozivi za većom slobodom govora, posebno posle smrti lekara, koji je ućutkan pošto je u decembru upozorio na pojavu novog opasnog virusa, pišu svetski mediji. Xi je zbog širenja koronavirusa mobilisao ogromnu državnu mašineriju sa ciljem da se pobedi bolest, ali i da dobije bitku na drugom frontu protiv najintenzivnijih udara javnog nezadovoljstva otkako je došao na vlast 2012. ocenjuje Wall Street Journal. Kineski lider je, kako navodi ovaj list, suočen sa gnevom i frustracijom zbog reagovanja vlade na širenje bolesti, posebno emocijama posle smrti lekara Lia Wenliang-a, koji je bio kažnjen zbog dizanja uzbune posle pojave koronavirusa. Si je već bio pod kritikama delova kineske političke i poslovne elite zbog odnosa prema ekonomskom usporavanju, trgovinskom ratu sa Sjedinjenim Državama i protestima u Hong Kongu, ali je, podlači Wall Street Journal, epidemija koronavirusa drugačija, budući da se mnogi Kinezi osjećaju direktno ugroženi, što podstiče krizu koja udara u srž Sijevih pretenzija na snažno liderstvo, kao i u autoritarni sistem koji preporučuje kao model za svet. Brzo okončanje bolesti ograničilo bi njene političke posljedice, ali nastavak širenja koronavirusa preti planovima Sija da vlada beskonačno i moglo bi komunističkoj partiji doneti ozbiljan gubitak podrške javnosti, zaključuje list. Kineski predsjednik povukao se iz fokusa javnosti dok se zemlja suočava sa najgorom krizom u više godina, što odražava političke rizike ako propadnu napori za obuzdavanje virusa, ocenjuje New York Times i ukazuje da bi promjene koje je Xi uveo otkad je došao na vlast mogle otežati da izbegne krivicu zbog rada vlade. Epidemija koronavirusa ne samo što je zdravstvena kriza, ona je i politička, ističe Njujorški list i ocenjuje da je ona temeljni test autoritarnog sistema koji je Xi napravio oko sebe u posljednjih 7 godina. Kako je Xi konsolidovao moć marginalizovanjem ili uklanjanjem rivala, ima malo ljudi koji bi mogli biti okrivljeni ako nešto krene naopako. Nema naznaka da se Xi suočava sa ozbiljnim izazovom unutar partijskog rukovodstva i ostaje da se vidi koliko bi kriza mogla da podrije njegovu političku poziciju, ali bi ga ipak mogla oslabiti na duži rok, dok se priprema za verovatno 3. mandat generalnog sekretara komunističke partije 2022.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Još jedna vest iz sveta. Oluja Kiara obrušila se na područje Velike Britanije jakom kišom i udarima vetra snažnijim od 145 km na čas. Mnogobrojni polasci železničkog, vazdušnog i vodnog saobraćaja su otkazani, a izdato je više od 200 upozorenja na moguće poplave. Najugroženiji je Yorkshire u Severnoj Engleskoj, gde se procenjuje da bi voda mogla da preplavi nasipe i utvrde i da ugrozi i ljudske živote. Zbog nevremena i sever Francuske ostao je bez struje, a vlasti te zemlje upozorile su građane i turiste da ostanu u zatvorenom prostoru radi lične bezbednosti. U Luksemburgu i nemačkom Kelnu naređeno je da u ponedjeljak deca ostanu u kućama i da ne idu u škole kako bi izbjegli putovanje pod lošim uslovima. U Danskoj meteorolozi su upozorili na orkanske udare vetra, a otkazani su i pojedini avioletovi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Reforme strateških državnih preduzeća u Srbiji napreduju sporim tempom, kaže to za Radio Slobodna Evropa šef kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Sebastian Sosa. Aranžman sa MMF-om, poznati kao čuvar kuća, Srbija bi trebalo da završi do januara 2021. Među najvećim izazovima Srbije i dalje ostaju reforme u najvećem javnom preduzeću, Elektroprivredi, koje se sprovode od 2014. Nevena Bogdanović.
U godini u kojoj je planiran završetak programa reformi sa MMF-om, Milan Radovanović puni 35 godina radnog staža u Elektroprivredi Srbije na površinskom kopu uglja Tamnava u Kolubari. Prema njegovim rečima, situacija u EPS-u teža je nego što je bila pre 10 ili 15 godina. Ističe da je preduzeće koje, kako kaže, stup države, godinama obezvređivano.
Razlog tome je pod brojem jedan nedostatak delova, sredstava za rad, nemanje dovoljno broje zaposlenih, a na papiru da nas ima i više nego što treba.
Trenutno nema preciznih podataka kolika je vrednost i imovina EPS-a. Popis svega što je u njegovom vlasništvu prvi je korak ove godine ka transformaciji preduzeća u akcionarsko društvo, što je zahtev MMF-a. Profesor ekonomije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Petar Đukić smatra da suštinskih promjena u EPS-u ipak neće biti.
Zato što će možda oni ispuniti taj uslov, kao što su i do sada ispunjavali neke uslove formalne, ali suština je ta, da EPS ostaje država u državi. Jer svako javno vlasti u nas za 20 ili 30 godina u potpunosti odgovara takav EPS koji je mekaz da se iz njega crpi deo profita.
Prema podacima za 2018. godinu, Elektroprivreda Srbije je bila firma sa najvećim poslovnim prihodima u Srbiji, koji su iznosili više od 260 milijardi dinara. To ipak ne znači da je EPS poslovao u plusu. Naprotiv, 2018. godinu završio je sa neto gubitkom od 1.300.000.000 dinara. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković ističe da EPS trenutno pozitivno posluje, ali da ima probleme koji mogu da poremete celokupnu privredu Srbije.
Snabdevanje strujom može da bude problematično, da li će EPS moći da isporuči dovoljno električne energije za potrebe privrede Srbije. Zaštita životne sredine postaje sve veći problem jer je EPS jedan od većih zagađivača u Srbiji, a boga mi u Evropi.
Profesor Đukić smatra da se podaci o prihodima EPS-a, kako kaže, štimaju.
2015. godine dobit EPS-a iznenada se pojavila posle onih silnih poplava, od 100 miliona evra deo profita tog uplaćenje u budžet Srbije radi fiskalne konsolidacije. 16. je to spalo na 70 miliona, 17. je na 52 miliona, 2018. minus 11 miliona ostvareni gubitak. To niko ne može drugačije da opravda izuzev voluntarizma koji se uspostavlja u odnosu političara i rukovodnih struktura EPS-a.
Analiza Fiskalnog saveta pokazala je da EPS-u treba oko 600 miliona evra godišnje za investicije da bi bio održivo preduzeće. Smanjenje troškova i broja zaposlenih je među glavnim zahtevima MMF-a, a EPS je više puta isticao da je broj manji iz godine u godinu. Analiza Fiskalnog saveta, međutim, ukazuje na dva problema. Prvi je da se broj zaposlenih smanjuje odlascima u penziju.
Drugi problem je što se deo stalno zaposlenih zamenjuje ugovorima koji imaju privremeni karakter, tako da ukupan broj ljudi koji je angažovan u EPS-u nije toliko smanjen koliko bi se na prvi pogled reklo.
Profesor Đukić podsjeća i da EPS i danas finansira zaposlene u svojim takozvanim pratećim kompanijama.
Tih kompanija ima danas 29. Na taj način više od 10.000 radnika koji faktički nisu, zvanično nisu u EPS-u, dobijaju i dalje zaradu kao da su u EPS-u, dobijaju poslove bez tržišnih uslova, bez ikakvih tendera. Dakle, to je jednostavno prelivanje novca.
Povećanje cena struje stoji kao još jedan imperativ MMF-a.
Pošto je cena u Srbiji naravno niska, EPS treba više da naplaćuje, i dalje postoje preduzeća, delovi države koji ne plaćaju struju, i to je nešto što treba da se menja.
Ističe Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta. Iz Elektroprivrede Srbije do emitovanja priloga nije stigao odgovor na pitanje Radija Slobodna Evropa o poslovanju preduzeća, a odgovora nema ni iz Ministarstva rudarstva i energetike u čijoj je nadležnosti EPS. Srbija se prema analizi MMF-a od 20 zemalja centralne i istočne Evrope našla na tek 15. mestu po upravljanju preduzećima sa državnim kapitalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Broj preminulih od koronavirusa u Kini prešao 900, ali je manje novih slučajeva zaraze. Oluja Kiara pogodila deo Evrope. Vučić od Lončara traži da se izvini zbog uvredljive izjave o crnogorskom narodu. Južnokorejski film Parazit četvorostruki je dobitnik Oscara. Vreme oblačno ali toplo s temperaturom do 15 stepeni. U minutima pred nama čućete i da je u Staru i planina Zlatibor u Srbiji postala stanište medveda. Milun Melović iz lokalnog lovačkog udruženja.
Poslednjih godina smo imali povećanu prisutnost u smislu da smo nalazili tragove na putevima. Krenuli smo taj monitoring gde smo na nekoliko lokacija konstantno imali kamere gde su se oni pojavljivali, i za dve godine smo uspeli da snimimo medvede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U više crnogorskih gradova Srpska pravoslavna crkva organizovala je sinoć nove protestne litije protiv zakona o slobodi veroispovesti. Litiju u Podgorici predvodio je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije. Dok je govorio, okupljeni su skandirali "Ne damo svetinje". Skupovi organizaciji Srpske pravoslavne crkve, prema medijskim navodima, organizovani su osim u Podgorici i u Nikšiću, Beranama, Kolašinu, Bijelom Polju, Andrijevici, Budvi, Baru. Moleban zbog crnogorskog zakona juče je održan i u Trebinju na jugu Hercegovine, a vernici su u taj grad došli peške u litiji iz 30 km udaljenog sela Mrkonjića. Zakon o slobodi veroispovesti usvojen je 27. decembra 2019. u Skupštini Crne Gore, a izazvao je nezadovoljstvo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja smatra da joj se primenom ovog akta otuđuje imovina. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori organizuje litije četvrtkom i nedeljom. Osim u Crnoj Gori, litije se održavaju u Srbiji, na Kosovu, kao i u BH entitetu Republici Srpskoj. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zamolio ministra zdravlja Zlatibora Lončara da se izvini zbog izjave kojom je uvredio crnogorski narod. Vučić je tokom obilaska vojske u kasarni na Topčideru u Beogradu rekao kako misli da nije dobra reakcija Lončara i da smatra da svi treba da imaju jednake uslove, jednaka prava i pravila.
Mislim da nije bila dobra reakcija Zlatibora Lončara, zamolio sam ga da se izvini, mislim da on to juče uradio u Prokuplju, ali nemojte me držati za reč, mislim da to treba da uradi. Mi kod nas moramo svi da živimo i da imamo jednake uslove, jednaka prava i jednaka pravila za sve, jednako za Crnogorce kao i za Srbe, i da pokažemo razliku između nas i njih i da se tom razlikom ponosimo nadajući se da te razlike neće biti u budućnosti.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je u četvrtak 6. februara za televiziju O2 rekao da vodi politiku da Crnogoraca ne bude u njegovom resoru, kao i da u Srbiji na mnogo vodećih mesta ima Crnogoraca koji ne znaju srpski jezik. Na pitanje ima li Crnogoraca u zdravstvu, Lončar je rekao, gledam da ih nema. Ove izjave izazvale su oštre reakcije, a poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila ih je kao diskriminatorne i uvredljive.
Zakon o slobodi veroispovesti, koji je usvojen u Crnoj Gori krajem 2019. godine, pored toga što je izazvao tenzije sa Srbijom, izazvao je i reakcije u Ruskoj Federaciji. Nakon što je Rusko ministarstvo inostranih poslova 30. decembra kritički reagovalo na sporni zakon, predsjednik Rusije Vladimir Putin oglasio se tek 5. februara. Rusija čini mnogo toga da situacija na Balkanu ostane stabilna i bezbedna, rekao je tada Putin. Iako nije direktno spomenuo Crnu Goru, pojedinci smatraju da se kontekst izjave upravo odnosio na crnogorska zbivanja, budući da Moskva sa Crnom Gorom poslednjih godina ima veoma napete odnose zbog njenog pristupanja NATO-u, uvođenja sankcija Rusiji i optužbi na račun ruskih građana za navodni pokušaj državnog udara. Ruska pravoslavna crkva i tamošnji mediji ovu temu smatraju posebno važnom, a na koji način se ruski mediji bave i izveštavaju o verskim i političkim tenzijama nakon usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, pročitajte na sajtu www.slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Pred Bosnom i Hercegovinom su dva paralelna velika sigurnosna rizika, povratak ljudi sa stranih ratišta i nadolazeći migrantski talas, kaže to u intervju za Radio Slobodna Evropa ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić. On ističe da se na proleće očekuje veći migrantski talas, te da će tražiti da se ta tema tretira kao bezbednosno pitanje, razgovarala Marija Arnautović.
Ne isključujem humanitarnu dimenziju koja je veoma, veoma važna. I zaista Bosna i Hercegovina kao jedna od najsiromašnijih zemalja Europe sve čini uz pomoć AVM-a i drugih međunarodnih humanitarnih organizacija da pomogne tim ljudima, ali ona je i sigurnosno pitanje, jer ako vam u zemlju uđe više od 30.000 ljudi, a nekoliko hiljada njih se lažno predstavlja da se zovu Mohamed Salah ili Mohamed Ali, vama je jasno da toliki ulazak ljudi mogu biti veliki sigurnosni izazovi ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za njihovu krajnju destinaciju, to su zemlje zapadne Evrope. Mi imamo situaciju da je sada najmanje sirijskih izbjeglica, radi se o interkontinentalnim selidbama, 10.000 je ljudi iz Pakistana, Maroka, Alžira, Iraka, Irana, Afganistana.
Ceo intervju sa Fahrudinom Radončićem potražite na našem sajtu, a tamo pročitajte i poslušajte i Novi most u kome su sagovornici Omera Karabega, politički analitičari iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Veliza Rantić. Tema je da li će Milorad Dodik postati apsolutni gospodar političke scene u Republici Srpskoj.
Gospodine Puhalo, Dodik stalno igra na nacionalnu kartu i dobija. Po nekim mišljenjima, Dodika mogu da pobede samo veći nacionalisti od njega. Delite li to mišljenje?
Dodik sebe pozicionira kao zaštitnika Srba i tu mu strašno pomaže Srbija. I nedavno je dobio i Svetosavsku neku nagradu od Srba i Sjeverne Makedonije, što u principu ništa ne znači, ali je simbolička poruka koliko se on zalaže za Srbe, ne samo u Republici Srpskoj, nego na Balkanu generalno. I to je neka priča gdje on tu dobija pozicija zaštitnika nacionalnih interesa Srba, je nešto što je najlagodnije što može Milorad Dodik da sebi priušti i sa čim može vrlo lako da se nosi. Ono na što on nema odgovori, zašto ljudi odlaze, zašto nemamo posla, zašto nemamo dobre plate, zašto nas je sve manje i manje, zašto nam je ovakvo zdravstvo, zašto nam je ovakvo školstvo. Ali upravo kroz tu nacionalnu priču on skreće pažnju sa tih tema i to dosta dobro radi.
Znači, vi mislite da se ne mogu pojaviti veći nacionalisti od Dodiga, da njega niko ne može da tuče na tom terenu?
Pa vi imate jedan paradoks, da vi nemate u Republici Srpskoj desničarske pokrete, ne partije, nego pokrete koji mogu biti ekstremniji u toj nekoj svojoj retorici i ponašanju od njega.
Gospodine Anteću, mislite li vi da Dodika mogu da pobede samo veći nacionalisti od njega?
da li je Milorad Dodik uopšte nacionalista? Ja mislim da je on jedan jako dobar pragmatičan političar koji u suštini, što bi naš narod rekao, da se okreće kako vetar duva. Ukoliko pogledamo malo istoriju, vidimo da je on uspeo da pređe put od svežeg daška vetra na Balkanu do jednog ekstremno ruskog čovjeka, opet ovdje na našim prostorima. Pa vidimo da sada opet vuče neke poteze koji ga opet okreću prema onom dašku svežeg vetra i odlače ga od Rusije. Tako da moje neko mišljenje je da bi Milorad Dodik sutra sklopio dogovor sa tim zapadom, da će im biti verni saveznik ovdje samo ukoliko bi ga podržali da ostane na vlasti. I da li mi možemo uopšte nazvati nacionalistom čovjeka koji na prvo mjesto stavlja interes svoje političke partije, što Milorad Dodik definitivno čini, u odnosu na interes Republike Srpske. Tako da je moje mišljenje da teško možemo takvog čovjeka nazvati nacionalistom. Jednostavno on je vidio da je ta tema sada isplativa i da pliva na toj temi.
A da li iko može da ga tuče na tom nacionalnom terenu?
Mislim da Milorad Dodik dobrim delom, zahvaljujući kontroli medijskog servisa RTRS-a, nameće upravo ove teme i sebe predstavlja kao zaštitnikom vitalnih nacionalnih interesa Srba, da ukoliko njega ne bude na političkoj sceni, da neće biti ni Republike Srpske, što je jedna, pa možemo slobodno reći, glupost. Ali ljudi veruju to. I ne treba to podceniti. Imate jako veliki broj ljudi koji zaista veruju u to, ukoliko sutra Milorad Dodik izgubi vlast ili ne bude on bio na vlasti, da će se eto ukinuti preko noći Republika Srpska. Što jednostavno ne možemo uopšte pričati na taj način ukoliko imalo poznajemo stvari kako funkcioniše država i tako dalje.
Gospodine Puhalo, da li će Dodik uspjeti u svojoj nameri da u potpunosti zagospodari političkom scenom u Republici Srpskoj? Neki to zovu dodikizacijom Republike Srpske. Hoće li se to desiti?
U onoj mjeri koju on procjeni da mu to odgovara, to će biti realizovano. I mi danas imamo, čini mi se, jednu situaciju koju bi ja upisao ovako, višepartijski sistem pod kontrolom jednog čovjeka u Republici Srpskoj.
Gospodine Antiću, evo da i vas upitam, da li će Dodik u potpunosti uspjeti da zagospodari političkom scenom u Republici Srpskoj?
Znate kako, ukoliko pogledamo sve dosadašnje rezultate izbora i kako se stvari odvijaju u Republici Srpskoj, možemo dati potvrdan odgovor. Međutim, dosta toga mislim da može da se promeni na nekim i sljedećim lokalnim izborima, pogotovo u Banja Luci, jer ukoliko znamo da na ovim opštim izborima iz 2018. godine SNSD i Milorad Dodik su pretrpjeli zaista veliki poraz u Banja Luci. Ukoliko tako se nešto nastavi, taj trend, i ukoliko oni izgube Banja Luku na lokalnim izborima, a mislim da su ovi lokalni izbori samo predigra i uvod u opšte izbore 2022. da mogu kockice i da se malo drugačije poslože, jer jednostavno, znate kako, ne treba zaboraviti da SNSD ima svega 31-2% glasačkog tijela. I oni čak i sa svojim vernim saveznikom, socijalističkom partijom i sa Ujedinjenom Srpskom, oni ne mogu da formiraju vlast. Ali Milorad Dodik je jednostavno toliko dobar i iskusan političar, ono što sam ja rekao, pragmatičan političar, da on uspe da stavi takav privid da jednostavno on ima 70% glasova, a nema ih. I sa svojih nekoliko tih vernih saveznika nema preko 50%, a odaje utisak u narodu da ima. Tako da ono, ne bi ja bio toliko pesimističan i proglašava unaprijed veliku pobjedu SNSD-a. Definitivno to jeste velika mašinerija koja ima zaista najjaču infrastrukturu u Republici Srpskoj, ali mislim da im je sve više sužen prostor kako za ta neka zapošljavanja novih članova u javnim preduzećima. Vidimo da jednostavno ne može sistem u Republici Srpskoj da izdrži ovo što su oni napravili u prethodnih 14 godina.
Srđan Puhalo i Veli Zarantić u Mostu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Južnokorejski film Parazit nagrađen je Oskarom za najbolji igrani film, što je prvi put u istoriji da glavnu nagradu ponese film sa neengleskog govornog područja.
And the Oscar goes to Parasite.
Parazit je osvojio ukupno 4 Oscara, proglašen je najboljim stranim filmom, a nagrađen je za najbolji scenarijo, dok je njegov režiser Bong Joon-ho nagrađen za najboljeg reditelja. Kategorija najbolji strani jezik sada je promenila ime u najbolji međunarodni igrani film. Veoma sam srećan što sam prvi dobitnik pod novim imenom. A film koji je bio favorit za najbolji film, epska drama o događaju iz Prvog svjetskog rata 1917. osvojio je 3 Oscara, ali sva 3 u tehničkim kategorijama, za najbolju fotografiju, vizualne efekte i miks zvuka. Renée Zellweger dobila je Oscara za ulogu Judy Garland u filmu Judy, dok je Joaquin Phoenix nagrađen Oscarom za Jokera u istoimenom filmu. Phoenix je dok je primao nagradu zamolio okupljene da mu ne tapšu, rekavši da je njegova glavna misija da da glas onima koji ga nema. Brad Pitt nagrađen je za najbolju sporednu ulogu, dok je primao nagradu, dao je političku ocenu o tome što bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton nije imao priliku da svedoči pred Senatom SAD u procesu opoziva predsjednika Trumpa.
They told me I only have 45 seconds up here.
Rekli su mi da imam 45 sekundi ovdje. To je 45 sekundi više nego što je Senat dao Johnu Boltonu ove nedjelje.
Gave John Bolton this week.
Rekao je Brad Pitt na dodjeli Oscara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na planini Tari živi populacija mrkog medveda zaštićene vrste u Srbiji. Praćenje kretanja na Tari odavno se vrši, a oko 20 medveda je i čipovano. Postoji i turistička ponuda posmatranja medveda jer je Tara najpoznatije stanište. Međutim, stanište medveda postaje i susjedni Zlatibor. Pretpostavlja se da ih je tamo desetak, a snimljeni su pomoću kamera koje su nabavili lokalni lovci. Novka Ilić.
Tragovi medveda najprije su primećeni u jednom zlatiborskom selu na hranilištu za divlje svinje i pretpostavlja se da su došli sa Tare, kaže Milu Melović iz lovačkog udruženja Zlatibor u Čajetini. To je bio povod da lovci urade projekat na osnovu koga su dobili sredstva i kupili 10 kamera, pokrili skoro sva zlatiborska sela i počeli praćenje medveda.
On je uglavnom dolazio iz predela Tare, gde je populacija i najveća u Srbiji, najbrojnija i najveća je gustina. Međutim, poslednjih godina smo imali povećanu prisutnost u smislu da smo nalazili tragove na putevima. Krenuli smo taj monitoring gdje smo na nekoliko lokacija konstantno imali kamere gdje su se oni pojavljivali i za 2 godine smo uspeli da snimimo medvede, da saznamo neko njihovo brojno stanje.
Medvedi se kreću po selima, odnosno po celoj teritoriji kojom gazduje lovačko društvo, a to je oko 57.000 hektara.
Imali smo nalaze medveda praktično u svim selima, negdje ih nismo snimali, ali smo nalazili tragove. To su životinje koje su vezane za neki uski prostor. Negdje imamo po 2 medveda da dođu u isto vrijeme, imamo ženku sa odrasnim mladuncem, tako da u zadnje godine jer se pojavljuju ženke koji su stalno im je stanište, znači nije to jedinka koja je došla iz Satare pa je se zadržala tu par dana pa se vratila ili prošla, ne, to je znači već 2 godine imam ženku koja se pojavljuje i njenog mladunca koji raste uz nju, tako da je ona tu 10 jedinki, to su mi uspeli sa kamera da vidimo.
Praćenje kretanja medveda sprovodi se u saradnji sa Parkom prirode Zlatibor, Biološkim fakultetom i Zavodom za zaštitu prirode Srbije.
Jedan od ciljeva našeg monitoringa je da podelimo naše rezultate sa ljudima koji su zainteresovani, od naučnika koji se time bave do recimo vas novinara.
Lovac Melović nam objašnjava, ne treba se plašiti medveda, to jeste krupna i snažna životinja, ali ne napada ljude. Najčešće susrete sa medvedom imaju lovci, gljivari i planinari, ali oni znaju kako da se ponašaju.
I da približimo medveda kao neku vrstu koja je retka na našem području, da ona nije u stvari opasna, da se one sklanjaju, da retko ćete iako ih ima, retko ćete kad vidjeti. Opažaju svet oko sebe i pomeraju se, znači ne žele da neko vidi, susreti nisu baš toliko česti, naravno na kamerama kada je noć, kada je to u delovima gdje je to dosta mirnije, oni se pojavljuju, ponašaju se sasvim normalno za njihovu vrstu, dolaze na hranu, kad neko naiđe, ako naiđe oni se sklone, tako da to nije nikakav problem.
Medved može pričiniti štetu u pčelinjacima, na poljoprivrednim kulturama i stočnom fondu, ali to uvek država nadoknađuje. Medved je, kao što je poznato, zaštićena vrsta i kazna za njegov nezakoniti odstrel je 1 000 000 dinara. U ovo vrijeme medvedi su u stanju mirovanja, ali svaki topli dan koriste za kretanje, čak i po velikom snegu. Pored monitoringa medveda, u Zlatiborskom udruženju lovaca planiraju i praćenje ostalih krupnih divljači uz saradnju sa zvaničnim institucijama, rekao nam je Melović. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Stigli smo do samog kraja emisije, gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Broj umrlih od koronavirusa u Kini prešao 900, ali je manje novih slučajeva zaraze. Oluja Kiara pogodila deo Europe. U Britaniji udari vetra i do 145 km na čas. Vučić od Lončara traži da se izvini zbog uvredljive izjave o crnogorskom narodu. Južnokorejski film Parazit četvorostruki je dobitnik Oscara. Vreme oblačno i toplo s temperaturom i do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.